O transporte. Consiste no traslado de persoas e mercadorías, impulsando o intercambio cultural, o comercio e o desenvolvemento económico. Necesita vehículos, os medios empregados para os traslados, ferrocarril, automóvil, camión, barco, avión e outros, e infraestruturas para a súa circulación, estradas, estacións e vías de tren, portos, aeroportos. Algúns produtos teñen medios de transporte propios, tubaxes para a auga, oleodutos para o petróleo, asodutos para o gas, cables para a electricidade, a telefonía e os datos informáticos. As redes de transporte son o conxunto de infraestruturas. Nelas cae eixes ou corredores de denso tráfico e puntos centrais ou nodos, dos cales algúns son grandes distribuidores do tráfico como grandes aeroportos e portos. As redes de transporte son estratégicas porque o desenvolvemento non é posible sen comunicación nin accesibilidade. As máis densas e estruturadas están nos países da tríada e no leste chinés, en especial nas áreas de alta densidade de poboación e intensa actividade económica. O gran incremento do volume de mercadorías e pasaxeiros non sería posible sen a modernización dos sistemas de transporte, maior capacidade de carga por traxecto, automatización da carga e descarga e maior eficiencia enerxética. O resultado foi a redución dos tempos e o abaratamento dos custos. Neste proceso foi decisiva a xeneralización dos contedores e enormes caixas amoreables, fundamentais para o comercio actual. Facilitan ademais o transporte intermodal, xa que abonda con transferir o contedor dun medio de transporte a outro, do barco ao tren ou ao camión, para continuar o traxecto.